Vamos dar. Батагайын жаңағына сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында сәрсенбі күні Арбат алаңында жовтисті қолдау акциясын өткізген Андрей Свиридовтың әкімшілік ісі қаралуы тиіс болатын. Соттың шешімі қандай болып жатқандығымен тілшіміз таныстыратын болады.
Қырғыз астанасы Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында Евгений Жовтиске қолдау білдірген наразылық шарасы өткен және ондағы тапсырылған хатқа Қырғызстандағы Қазақстан елшілігі қандай жауап беріп отырғанда өздеріңізді хабардар етеміз.
Астанада бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовтың соты жалғасуда. Министр жемқорлыққа қатысы бар деп тағылған айыптарды мойындамайтындығын айтты соттағы соңғы сөзінде.
Астанада сондай-ақ жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференцияның жұмысы да екі күннен бері жалғасып жатыр. Оған 60-тан астам мемлекет пен 20 халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысуда.
Қымбаттағайын міне осы және басқа да жаңалықтарменен алдағы бір сағат уақыт көлемінде Азаттық радиосына құлақ түретін болсаңыздар, өздеріңізді кеңірек таныстыратын боламыз. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, Азаттық әрдайым өз тыңдармандарына қызмет етеді.
Қыркүйектің 17-сі күні мамандырылған ауданаралық экономикалық соты Евгений Жовтис ісінің әділ қаралуын талап еткен журналист Андрей Свиридовтың ісін қарауда қоғамдық ұйымдар өкілдері заңбұзушылықтардың көп болғандығын айтып, бұл істе сот процесс турасында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Виктор Кафтуновскийдің наразылық шарасын жалғастырған журналист Андрей Свиридовтың ісі десе де әуелгідей бір күннің ішінде қарастырылып шешіле қойған жоқ. Акция өткізілген күні толтырылған хаттама жарамсыз танылып, жаңа хаттама жазылыпты. Бұл журналистпен қоғамдық қор өкілдерінің таңғалысын тудырды. Себебі хаттамада Андрей Свиридовтың демонстрация өткізген турасында жазылған.
Один человек никак не может проводить демонстрацию.
Бір адам демонстрация өткізе алмайды. Міне жаңа хаттама. Кеше мен қол қойған ескі хаттама дұрыс жазылған болатын. Тек онда мен өзімнің құқық бұзғанымды айтқам. Біз мұны сот төрешісіне айттық. Ал сот төрешісі бұған көз жұма қарады.
Деді журналист Андрей Свиридов. Мұнан басқа таңертең болған сот отырысында сот төрешісі журналисті қорғау құқығынан айырған адам құқығы және заңдылықты сақтау бюросының заңгері Светлана Орыспаеваның айтуынша, бұл заңсыз.
Что говорит о неравноправии сторон?
Сот төрешісі менде қорғаушының лицензиясы жоқ деп қорғауға мүмкіндік берген жоқ. Алайда менде істі жүргізуге қатысты сенім хат бар. Әкімшілік кодекске сәйкес лицензиясы бар қорғаушы ғана емес, сондай-ақ заңды өкілдер де қорғай алады. Бұл сот процесінің объективті болмағанын көрсетеді. Сондай-ақ сот отырысы барысында хаттама да түзілген жоқ, хатшы болмады. Біз сот төрешісінен оның себебін сұраған кезде әкімшілік кодекске сәйкес хатшы қарастырылмайды деді. Сот төрешісі мұның бәрін жоққа шығарды. Құқық қорғаушы Андрей Гришиннің айтуынша, неге екені белгісіз, хаттамада құқық қорғау орган қызметкерлері тарапынан кеткен заң бұзушылықтар баяндалмаған.
То несмотря на многочисленные просьбы, как задержан
акцияда Алмалы аудандық ішкі істер басқармасының өкілдері хаттама толтырып жатқан кезде ұсталушы мен көптеген журналистердің өтінішіне қарамастан Свиридовты не үшін ұстап жатқанын түсіндірген жоқ. Бұл туралы хаттама да жазылмаған.
Осы секілді заң бұзушылықтарға шыдамай журналист пен оның қорғаушысы сот төрешісін ауыстыру туралы өтініш берді, бірақ бұл өтініш қанағаттандырылған жоқ. Мұның себебін мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың сот төрешісі Жаңсыбаев былайша түсіндірді.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 648-ші бабына сәйкес хаттама жазылмайды. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 588-ші бабына сәйкес қорғаушының қызметі мен өкілеттігі нақты анық жазылған. Мұндайда сот процесіне айыпталушы тек жас кәмелетке толмаған болған жағдайда немесе өзінің құқығын қорғауға физикалық, психологиялық мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана жіберіледі.
Аталмыш іс бойынша сот процесінің аяқталмауына байланысты әзірше сот шешімі қандай болатыны белгісіз болып отыр. Естеріңізде болса, Андрей Свиридов сәрсенбі күні қамауда отырған Евгений Жовтис ісіне қатысты соттың әділетін талап етіп наразылық акциясын өткізген еді. Бұдан бір апта бұрын дәл осы мазмұндағы акцияны саясаттанушы Виктор Кафтуновский де өткізген болатын. Мамандандырылған экономикалық сот оған әкімшілік жаза ретінде 32 мың теңге көлемінде айыппұл салған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кымбаттаган сонымен Алматыдагы тилчилерибиз Севиридовтун соту жаңа гана аякталганын кабарлап отур. Осы сот чечими боюнча Алматыдагы мамандандырылган ауданаралык акимчилик соту сарсенбі күнү Арбат алаңында Евгений Жовтисти колдоо акциясын өткөзгөн Андрей Севиридовту айыпты деп тауып, оган 10 айлык орташа айлык эсептик көлөмүндө айыппул төлөтүү өкүмүн чыгарган экен. Демек бул 100 долларга жететин жетпейтин көлөмдөгү акча экен. Мине осындай Севиридовту осындай акимчилик жазага тартуу жөнүндө сот осудан сал гана бурун чечим чыгарган экен. Ардактуу алимет Евгений Жовтистин заң Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтисти колдоо акциялары жер жерде өтүп жаткандыгы белгилүү. Мине сонун бирөө өткөн сарсенби күнү Алматыда өтүп Севиридовтун өзү жазага тартылган болсо, Кыргызстан Астанасы Бишкек каласында да осындай бир колдоо чарасы өткөн болатын. Ул чарада кыргызстандык укук коргоочулар өздөрүнүн Евгений Жовтисти колдойтундуктарын айтып, сол боюнча Евгений Жовтистин сотунун адилде кайта жүргүзүлүүн талап этип өздөрүнүн петицияларын осы Бишкектеги Казакстан элчилигине тапшырган болатын да. Сонда өздөрүнүн петициясында кыргызстандык укук коргоочулар ойларын былайша жеткизген болатын. Сонун укук коргоочунун бири Төлөйхан Исмаилова Азаттык радиосунун кыргыз редакциясына берген сухбатында былай деген эди.
Экспертизанын аныктоосу боюнча бул капыстык болгон деген дагы вариант болгонда, бирок ошого карабастан тергөө жүргөндө башка фактыларды келтирип Евгений Жовтистин иши саясий акыраска болуп кетти да, анткени аябай коррупцияланган фактыларды да ачып, жана бул Евгений Жовтис Казакстанда гана эмес дүйнөдө статусу бар да. Ошон үчүн биз биринчи талапты койдук Казак элчилигине сөзсүз түрдө Евгений Жовтиске жана анын жактоочуларына толук кандуу катышып укуктук маселелерди тең мындай бир жарышта соттун астында ачык жана айкындуу болуш керек депчи.
Мынеки кыргызстандык укук коргоочу Төлөйхан Исмаилова кыргызстандагы Евгений Жовтистин әріптестерінің ол соттың әділ болмаған және үкімнің әділ еместігін талап етіп Қазақстанның осы кыргызстандагы елшілігіне өздері табыс еткен петиция жөнінде өздерінің талаптары жөнінде осылай деген болатын. Сол сәрсенбі күні Кыргызстандагы Казакстан элчилигинин өкүлү Ербол Дәулетов кыргызстандык укук коргоочуларга сол акцияга чыккан азаматтарга өзүнүн жообунда былай деген эди.
Это же не политический процесс, это же обычный...
Бул саясий процесс эмес, жөн гана жол кырсыгы. Биз соттун чечимине каршы чыга албайбыз. Сот деген көз карандысыз да. Ошондуктан соттун чечимине дагы, башка өлкөлөрдүн бейөкмөт уюмдары өткөргөн акцияларга дагы баа бере албайбыз.
Правозащитным организациям, тем более других стран.
Мынеки кымбаттаган сарсенби күнү кыргызстандык укук коргоочулардын Евгений Жовтисти колдоо акциясына Бишкектеги Казакстан элчилигинин өкүлү осулай деген болатын. Ал энди бейсенби күнү осу Казакстан элчилиги кандай жооп берип жатыр экен? Жалпы кыргызстандык укук коргоочулар бул өздөрүнүн петицияларында Евгений Жовтистин сотунун адил өтпөгөнү менен катар осындай заң бузуучулуктар болуп жаткан Казакстан 2010-жылы Европадагы Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүүгө ылайыктыма деген сыяктуу маселелерди да көтөргөн болатын. Улай болсо Казакстан элчилиги кандай жооптор берди экен? Бул жөнүндө сиз менен бизге азыр Алматыда телефон аркылуу тилшибиз Талгат Дүйшөнбек баяндап берет. Талгат, кандай соңку жаңылыктар бар? Сизди тыңдап турмуз.
Талгат, өзүңүз айтып өткөн осу эки талаптан туундаган сабалдарды Азаттык радиосу Бишкектеги Казак элчилигине койгон болотун. Бишемби күнү сол жабалдардын жазбача түрдөгү жообу колубузга тийип отур. Алайда элчиликтин баспасөз кызметинен келген бул катта кыргыз укук коргоочулары тапшырган петиция талаптары тууралуу эчтеме айтылмаган. Сондой эле Бишкектеги Казак элчилиги Казакстан азаматы Евгений Жовтиске катышты чыгарылган сот чечимине түшүнүктөмө берүүнү гана шектелди. Чыгарылган өкүмгө сәйкес Евгений Жовтис өз көлүгү менен келе жатып карсы бактагы көлүктөрдүн жарыгын көрө тура жылдамдыкты бәсеңдетпеген, соң салдары адам өлүмүнө әкеп соктур делинген элчиликтин түшүнүктөмөсүндө. Бұдан бөлек Бишкектеги Казак элчилигиндегилер укук коргоочунун сотталуу орунду деп эсептейт. Бул жагдайда Евгений Жовтис Казакстан Республикасы жол жүрүү эрежесинің 10-1 пунктун бузду. Сонун негизинде Жовтис заң бузуучу иретинде улуттук заңнамаларга сәйкес жоопко тартылуу керек деп жазылган Бишкектеги Казак элчилигинин баспасөз кызметинен келген осу катта. Осылайша Евгений Жовтиске 4 жылга бас бостандыгынан айыруу тууралуу өкүм чыгарылып, жазаны абайсызда кылмыш жасагандардын түрмөсүндө өтөйт деп түйүндөлгөн. Осы кат сонымен катар Азаттык радиосу сарсенби күнү элчиликке барган укук коргоочулар менен да кабарлашканбыз. Олар өз талаптарына элчилик тарапынан эч кандай жооп алмагандыгын айтып отур. Атап айтканда азаматтарды сайласкан жемкорлукка каршы орталыгынын директору Төлөкен Исмаилова Менің айтуынша, қырғыз құқық қорғаушылары алдағы бір аптаның көлемінде Қазақстан елшілігімен петиция талаптарының жауабына қатысты келіссөздер жүргізетін болады.
Қазақстан
құқық қорғаушы, иә.
Қазақстаннан тыс жерлерде осы Бішкекте өтіп жатқанымен қатар бұдан бұрын Мәскеуде, Варшавада да осындай Евгений Жовтисті қолдау акциялары өткізілді ғой. Сонымен қатар кейінгі ақпарат агенттіктері хабарлап жатқан жаңалықтарға қарағанда басқа да жерлерде осындай қолдау акциялары өтіп жатқан сыңайлы ғой.
Иә, ол рас. Бұл шешімге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ақш және бірқатар халықаралық ұйымдар өз наразылықтарын сол шешім сот шешімі шыққан кезде білдірген еді. Одан кейін бірқатар мемлекеттерде наразылық акциялары жалғасып жатыр. Сәрсенбі күні Норвегияның құқық қорғаушылары Евгений Жовтиске қолдау көрсетті. Парламенттік сайлауларды бақылау үшін Норвегияға барған ТМД елдерінің азаматтық қоғам белсенділері қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтис бойынша соттың әділетін талап еткен. 37 белсенді қолға мәлімдемеде Жовтиске қатысты сот үдерісінде заңбұзушылықтардың болғандығы айтылған. Белсенділер бұл мәлімдемесін сәрсенбі күні Норвегияда Қазақстан өкілдігіне тапсырған. Осы хатты қабылдап алған елшілік өкілі бірлескен мәлімдеме дипломатиялық пошта арқылы Қазақстан президентінің әкімшілігіне жолданатындығын айтып өтіпті.
Рахмет Талғат, әңгімеңізге. Сонымен рахмет Талғат. Евгений, қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акцияларының Қазақстаннан тыс жерлерде де өтіп жатқандығы жөнінде өздеріңізді кеңірек хабардар еттік. Ал Қазақстанда сәрсенбі күні Свиридов қолдау акциясын өткізген болса, Свиридовтың соты Алматыда жаңағана аяқталып, оған әкімшілік жаза ретінде 10 айлық орта есептік көрсеткіш турасында айыппұл салу жөнінде шешім шыққан екен. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерге келіп түскен жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныс болсаңыздар.
Шынжанда бір әйелге шприц инесімен шабылдаған үшін 4 ұйғыр азаматы түрмеге жабылды.
Өзбекстаннан бахай діни қауымдастығының миссионері шығарылды.
Ақш Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатпайтын болды.
Кабулда орын алған жанкешілік жарылыстан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапқан.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтар болмады дейді.
Пәкістан бүлікшілердің қолбасшысын қамауға алды.
Грузия мен Ресей қауіпсіздік келіссөздерін жалғастыруда.
Венесуэла Қытай және Ресеймен мұнай келісімін жасасты. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет қысқаша шолып өтетін болсақ, Астанада бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовтың соты жалғасуда. Министрі жемқорлыққа қатысы бар деп тағылған айыптарды мойындамайтындығын айтты соттағы өзінің соңғы сөзінде.
Астанада сондай-ақ жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференциясының жұмысы да 2 күннен бері жалғасып жатыр. Оған 60-тан астам мемлекет пен 20 халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысуда.
Кришна санасы қоғамы Қарасай ауданындағы көптен бергі даудың өзегі болып келе жатқан жер көлемінің өздеріне қалдырылуын сұрап Қазақстан үкіметіне қайырылып отыр. Мінеке ардақты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды алдағы минуттарда біздің бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, қымбатты ағайын. Ал Артур, қазір қандай жаңалық бар?
Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов соттағы соңғы сөзінде өзіні тағылған жемқорлық туралы айыптарды мойындамайтындығын айтты. Мемлекеттік айыптауда дәлелдері жоқ, деді ол. Мемлекеттік айыптаушы Ысқақовты 7 жылға соттауды сұраған. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың сөзінше, ол үкімет қаулыларымен және Қазақстан президентінің қаулыларына сәйкес жұмыс істеген. Неліктен президентпен тағайындалған министрді серіктестіктің техникалық директоры сияқты соттап жатыр, дейді ол. Ысқақов соттағы соңғы сөзінің басында Қазақстан президенті Назарбаев маған сенім артқан, сол сенім құрметті соттың да менің мәліметтерімді түсініп дұрыс бағалайды деген сенімдемін, деді ол. Өзімнің жауапты лауазымға тағайындаулардың барлығын мен президент Назарбаевпен байланыстырамын, дейді Нұрлан Ысқақов.
Это доверие мне дает надежду, что и уважаемый суд сегодня также поймет и правильно даст оценку моим показаниям. Все мои назначения на ответственные посты лично я связываю только с первым президентом нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаевым.
Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталады. Тергеу органдарының мәліметінше Меркурий Плюс фирмасы Балхаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден асатын, немесе 7,18 миллион долларға сәйкес болған. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс дұрыс жүргізілмеді, дейді прокурор Ерназаров. Экс-министр уытты заттарды тасымалдаумен айналысқан адамдардың киімін қадағаламады деп айыпталып отыр. Бірақ бұл жұмысқа министр емес, тасымалдауға жауапты болған Меркурий Плюс серіктестігі жауап беруге тиіс, дейді экс-министр Сқақов. Заң бойынша мен олардың жұмысына араласа алмаймын, деді ол. Прокурор Ерназаров болса, Меркурий Плюс серіктестігі техникалық экономикалық негіздемеге сәйкес, ақша бөлінгеніне қарамастан, техника, арнайы киім және жәшік алмастан, уытты заттарды пакетке сала салған.
Меркурий Плюс, не приобретая необходимую в соответствии с ТЭО технику, костюмов химической защиты, не изготавливая каждому конденсатору специального деревянного ящика, просто запаяли каждый конденсатор в полиэтилен.
Экс-министр Сқақов бұған дәлел жоқ, дейді. Уытты конденсаттарды пакетке жинап тастай салған деп кім айтты? Кешіріңіз, барлығы қажетті орамаға салынған. Уытты конденсаттардың жартысынан астамы тек тасымалданып қана қоймай жойылды, деді Сқақов.
Кто сказал, что кучей бросили по 40 конденсаторов контейнера? Извините, надлежащим образом все упакованы. Больше половины не то что доставлены, уничтожены.
Ал прокурор Ерназаровтың сөзінше бастысы жұмыстың атқарылғандығы жөніндегі жалған актілер бойынша 1 миллиард 172 миллион теңгені айыпталушылар қолма-қол ақшаға айналдырып өз мақсаттарына жұмсаған.
Переведенные по эффективным актам выполненных работ деньги в сумме 1 миллиард 172 миллиона 650 тысяч тенге обналичили и использовали в своих целях.
Экс-министр Сқақов 2006 жылы уытты заттарды тасымалдау жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін жасауға бюджеттен қаржы бөлінбеген, дейді. Бұл туралы құжаттар да бар, сонда мен қандай қаржыны ұрладым, деді Сқақов. Мені тұтқындаған кезде бірінші күні қаржы полициясы 1 миллиард 100 миллион теңгені ұрлады деп жар салып, ірі дақ салды. Қайдағы ұрлық туралы айтуға болады, дейді ол.
На всю страну первый же день 1 миллиард 100 миллионов, понимаете вы? Такой огромный ярлык, вот они своровали 1 миллиард 100 миллионов. О каком хищении может идти речь?
Экс-министр Сқақов айтып өткенде, мемлекеттік айыптаушылар бір жылдан артық уақытқа созылған сот үдерісінде айыпты айғақтайтын бірде-бір дәлел таппады. Айыптау жағы ұсынған 150 куәнің ішінен тек 3 адам жалған сөзбен айып тақты, деді ол. 33 томнан тұратын істе бірде-бір дәлел болмады, дейді ол. Бастысы мемлекеттік айыптаушылар стратегияға жауап беретін экс-министрді атқарушы директор жасайтын жұмыс үшін айыптамақшы, дейді Сқақов. Басынан бастасақ, мені тұтқындаған кезде есімін жасырған адамның хатына сүйеніп қамады, деді экс-министр. Ал заң бойынша мұндай хат тұтқындауға арқау бола алмайды, дейді Сқақов. Әзірге сот үдерісі жалғасып жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қымбаттағайын, өздеріңізді жаңа ғана тыңдағандай, Астанада бұрынғы экология министрі Нұрлан Сқақов пен оның орынбасары Әлжан Бірәлиевтің үстінен жүріп жатқан бір жылдан астам уақытқа созылған сот ісі аяқталуға жақын екен. Қазіргі уақытта бұл сот процесінде айыпталушылардың соңғы сөздері басталған. Бұл ретте Нұрлан Сқақов өзінің айыпты емес екендігін, демек мемлекет мүлкін талан-таражға салып, жемқорлыққа қатысты көптеген миллиондаған долларды жымқырғаны жөніндегі тағылып отырған айыптарды мойындамайтындығын айтып отыр. Айыптау жағының бұл реттегі дәлелдері ешқандай айғақтармен дәлелденген жоқ, дегенді Нұрлан Сқақов осы соттағы соңғы сөзінде айтып жатыр. Ал енді алдағы апталарда Нұрлан Сқақовтың сотының үкімі де шығып қалуы тиіс, дейді біздің Астанадағы тілшілеріміз. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Артур, сонымен Астанадан тағы да қандай жаңалық бар бізде?
Қыркүйектің 16-17 аралығында Астана қаласында халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес конференциясы өтіп жатыр. Бұл қаржы полициясының бастамасына президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, өзінің жемқорлыққа қарсы күрес тәжірибесімен бөлісті. Шараға қатысып отырған 60 ел және 20 халықаралық ұйымдар өкілдерінің алдында сөз сөйлеген президент, Қазақстанда жемқорлыққа қарсы күрес қандай деңгейде және бұл күреске тек мемлекеттік орындар ғана емес, саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдары өздерінің үлесін қосып жатқанда атап кетті. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше, Қазақстан жемқорлыққа қарсы күрес шараларын ұйымдастыру жағында тиімді елдер ішінде алдыңғы қатарда келе жатқанын көрінеді. Конференция барысында баяндама жасаған экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының бас хатшысы АФДХУС аталған ұйымның жұмыс барысымен таныстырып, осы күндер Астанада, содан кейін қараша айында Доха қаласында қаралатын неғұрлым өзекті мәселелермен қысқаша таныстырып өтті. Дәл осындай конференция өткен жылдың маусым айында Тбилиси қаласында Шығыс Еуропа мен Орталық Азияның жемқорлыққа қарсы күрес жүйесі ұйымының қолдауымен болып өткен. Бұл ұйымға бірқатар елдермен бірге Қазақстанда мүшелікке өткен.
Қымбат ағай, мінекей естігендеріңіздей, Астанада жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференция өзінің жұмысын жалғастырып жатыр екен. Осы конференцияның алғашқы жұмыс күнінде қандай жайттар ортаға салынған жөнінде біздің Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет өздеріңізге сәрсенбі күні хабарлаған болатын. Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі жалғастырады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбат ағайын, хабарларымызды енді Алматыдан келіп түскен жаңалықтармен одан әрі жалғастырайық. Кришна санасы қоғамы Алматы облысы Қарасай ауданындағы жерлерінің қалдырылуын сұрап, үкіметке қайырылып отыр екен. Жалпы Кришна санасы мен Қарасай ауданындағы жергілікті билік арасындағы бұлдау көптен бері созылып келе жатқандығы белгілі. Жергілікті билік өкілдері болса, Кришна санасы қоғамына жер беріп жатырмыз, ол жерге олар барғылары келмейді дегенді айтады. Енді тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаудайдан кеңірек тыңдап көрейік.
Кришна санасы қоғамы қазақстандық билік өздерін қоғамнан оқшаулап, жұмысын мүлдем тоқтатуды көздеп отыр дегенді айтып отыр. 6 жылға созылған жер дауы әлі де шешімін таппай келеді деген Алматы қалалық бөлімшесінің президенті Галина Галаус үкімет өздеріне берген уәдесін орындамай отыр дегенді айтады.
Требования наши основаны на том, что за последний год.
Соңғы бір жыл ішінде біз өзімізге берілуі тиіс жерге қол жеткізе алмай келеміз. Өткен жылғы соттың шешімі бойынша біздің қоғамымыз орналасқан жер әкімшілікке қайтарылды. Ал бізге өзімізге ыңғайлы жер таңдаңыздар. Содан кейін ол жердің иелерімен келісім шартқа отырып, қоғамдарыңызға жер береміз деді. Бұл шешім туралы үкімет біле тұра әлі күнге дейін өз уәдесін орындамай отыр.
Но так и ничего не предоставила.
Дит біздің радиомызға түсініктеме берген қоғам президенті. Осы бір жыл ішінде олар бірнеше мәрте өздеріне ыңғайлы жер телімдерін ұсынған. Алайда Алматы облысы әкімшілігі түрлі сылтаулар айтып ешқандай жер бермеген. Галина Галаустың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда олар заңсыз жерде тұрып мінәжат етуге мәжбүр. Көшіп кетейін десе, белгіленген жерлер де жоқ.
Мы были владельцами и собственниками именно.
Бізден тартып алған 47 гектар жердің меншік иелері болатынбыз. Біз ол жерді заңды түрде сатып алған едік. Алайда кейін ешқандай негізсіз оны бізден тартып алды. Сот барысында бір емес 47 заң бұзушылық анықталды.
Статьи нарушены были, понимаете, просто нарушены.
Дит Галина Галаус, Кришна санасы қоғамының хабарлауынша, қазақстандық билік олардың 26 мүшесінің үйін бұзған. Оларға тиісті жер телімдері тартып алынып, қайта сатылып кеткен. Баспанасыз қалған бұрынғы жер иелеріне өтемақы да гуманитарлық көмек те көрсетілмеген. Сонымен қоса, Қазақстандағы Кришнаның жалғыз шіркеуі орналасқан қоғамға ресми түрде тиесілі 47 гектар жерді де тартып алған. Өткен жылы Кришна санасы қоғамына қазір қоныстанып отырған жерінің орнына жергілікті билік Іле ауданының жер телімін ұсынған болатын. Қоғам өкілдері ұсынылған жер ескі бейіттің орны мен қоқыс төгетін жер болғандықтан аталмыш ұсыныстан бас тартқан екен. Қоғам өкілдері билік осы жер телімін ауыстырып беру туралы өтінішімізге де құлақ асқан жоқ дегенді айтады. Алайда Алматы облысы әкімінің орынбасары Серік Мұқанов бұл сөздерді теріске шығарып отыр.
Бір емес, бірнеше рет айтқан жерлерінен жер бердік. Мына жерде өзгерді бердік, ана жерде оны бердік. Ең соңғы бұдар өзіміздің жерімізден жер беріңіз деді. Ана үкімет қайтарып алған жерлері бар ғой. Сол үш кадастровый номермен өтеді. Соның бір кадастрлық номерінде өзіне 5 гектар жер алып берді. Ол жерде егін салуға да болады, шаруашылықты жүргізуге болады, бәрі. Барып көрді, жарайды, келістік деген. Соның кейін қайтадан біз бұл жерді алмаймыз дейді.
Дей тұрғанмен жерге деген барлық құжаттарының заңды екендігін алға тартқан Галина Галаус өздерінің діни көзқарасы үшін қудаланып жатқандығын айтады.
Хотя говорят, что это хозяйственный спор, никакого хозяйственного спора на самом деле не было. И все это именно на религиозной основе.
Қымбат ағайын, бұл хабарымыздың жалғасын алда да сіздер кеңірек тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтардың уақыты келіп қалды. Енді бірер минуттан кейін сізбен бізге соңғы жаңалықтардың топтамасы менен әріптесім Саида Бабанғожа кеңірек таныстыратын болады. Саида, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Алматыдағы